sono vite legate da parte degli apostoli loro. De spiecare trebuie să vorbim astăzi și fiind mai puțin o să vorbim așa prin. Și după aceea și pe parcursul sărbătorilor tot așa, întâlnirile o să fie de tipul acesta. După cum știți, faptele apostolilor sunt în la capitolul 9 și acolo e vorba de convertirea lui Pavel. Și am trecut de toată perioada convertirii și de statul lui în Damasc și am ajuns la sfârșitul perioadei când el a stat în Damasc și a fost nevoit să fugă din Damasc pentru că era căutat să fie ucis. Că zice așa, capitolul 9, versetul 20. Apoi propovădea în sinagogi pe Iisus că acesta este Fiul lui Dumnezeu, adică în sinagogile din Damasc. Și se mirau toți care l-auzeau și ziceau, nu este oare acesta cel care prigonea în Ierusalim pe cei care chemau acest nume, adică în numele lui Iisus Hristos. Și a venit și aici pentru aceea, ca să-i ducă pe ei legați la arhierei. Și Saul se întărea mai mult și tulbura pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că acesta este Hristos. Și după ce a trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Și s-a făcut cunoscut lui Saul din creșugul lor, și ei păzeau porțile și ziua și noaptea ca să-l ucidă. Și rândul ucenicii lui, noaptea, l-au coborât peste zid, lăsându-l jos într-un coș. Și venind la Ierusalim, Saul încerca să se alipească de ucenici și toți se temeau de el, necrezând că este ucenic. Acest episod al scăpării lui Pavel într-un coș peste ziduri ne aduce aminte sau ne pune în față două probleme. Despre unul am vorbit puțin. Este aceea că Dumnezeu nu vrea să stăm împotriva răului. Știți? Deci Pavel ar fi avut mai multe posibilități în toate ar fi fost greșite în afară de aceasta care a fugit. Prima posibilitate era să se lase ucis. Dar niciodată nu știm și așa trebuie să ne punem problema, oare eu, dacă am auzit că sunt căutat să fiu ucis, cum a fost Pavel, voi putea să stau împotriva uciderii, voi putea să nu cad, voi putea să nu mă tem, voi putea să nu mă dezic de Hristos. Și a doua problemă aici este chiar dacă voi putea, oare nu le fac eu păcate acestor oameni? Oare asta e voia lui Dumnezeu cu mine? Deci, acestea sunt întrebările care se ridică la un om care este căutat să fie ucis pentru Hristos. Pavel era căutat să fie ucis pentru Hristos. Motiv pentru care Mântuitorul însuși nu căuta să stea împotriva iudeilor atunci când erau foarte mânioși și vreau să-l ucidă și trecea prin mijlocul lor, nu-i mai zică nimic. Nu-i mai întărâta, cum nu i-a întărâtat nici când a fost prins și nici n-a zis ceva împotrivă, nici împotriva lui Pilat, nici împotriva lui Caiafa, nici împotriva celor care vorbeau de rău împotriva lui, deci nu-i întărâta cum noi credeam că, sau credem că ar trebui să facem noi. Și să stârnim împotriviri în ceilalți. Așa cum a trecut prin mijlocul iudeilor când l-au suit pe sprânceana muntelui Nazaret, în orașul său, și a vrut să-l omoare. Și el a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Deci nu s-a lăsat ucis. Nu a dorit să fie ucis. Iar când era căutat să fie ucis în Iudeea, și cu siguranță era căutat că știau și apostolii asta, a fugit în Galileea. A plecat în Galileea. Deci nu căuta să întărâte pe iudei. Nu căuta să le facă păcate. Nu era scopul lui în sine moartea. Că el trebuia să moară. Nu asta era scopul lui Dumnezeu. Și nu asta e scopul nici celor care îl urmează pe el. Moartea și martiriul și jertfa Mântuitorului a îngăduit-o el în momentul în care el venea ca orice iudeu de Paști la Ierusalim, nu venea ca să se intre în gura lupului de bunăvoie și să-l întărâte de bunăvoie când se știa că iudeii căutau să-l omoare. El, în toată perioada cât ei deja începuseră să-l caute să-l omoare, iudeii, vorbesc de Iudeea, zona Iudeea, care era foarte puternică, impregnată de spiritul acesta al habodiciei, legii, și era foarte puternică, cutreierată de leviți și impregnată de învățătura Sinedriului și de ochiul, umbra ochilor lui Caiafa, care pândeau în toată zona Iudeii, atunci când s-a auzit că este căutat să fie ucis, Hristos a stat mai multă vreme în Galileea. A stat în Galileea. A fugit din calea acestui val de ură potriva sa. Nu a dorit să moară, nu a căutat să moară. Nu asta era scopul lui. Scopul lui era să iubească pe oameni, să-i tămăduiască pe oameni, să le vorbească oamenilor, să-i libereze din chingile morții. Nu asta era scopul lui, da, în momentul în care el a venit ca orice iudeu și nu putea să nu vină în ziua Paștilor să serveze Paștile la Ierusalim, când a venit și iudeii au pus mâna pe el și vedem bine că nu s-a lăsat și nu căuta să fie, să rămână, să fie prins de iudei, nu stătea peste noapte în Ierusalim. Deci dacă Mântuitorul ar fi căutat să fie prins și își dorea să fie prins, rămânea peste noapte în Ierusalim. Cum rămâneau foarte mulți iudei și dormeau în pridvorul lui Solomon în zilele de Paști, în zilele care prefigurau Paștile. Dar el nu. Mergea, se ascundea. Mergea în... Erau mai multe orășele, sătulețe în jurul Ierusalimului, unde Mântuitorul se ducea peste noapte. Și Betania și mai erau. Mai se vorbește de unul, cel puțin unul, dacă nu chiar două, în care se ducea peste noapte la oameni cunoscuți în comunități care țineau la el și deci îi dezarmau pe cei care vreau să îl caute noaptea să-l prindă, pentru că ziua nu puteau, pentru că era înconjurat de mulțime. Dar noaptea într-o casă oarecare prin Ierusalim s-ar fi putut, cum s-ar fi putut și la cina acea de taină. Dacă ar fi știut unde se face și cine, în ce casă se face, ar fi putut să-l prindă. Dar Dumnezeu se pare că nu dorea asta. Nu asta căuta Dumnezeu. Nu pentru că se fugea de moarte, nu pentru că era frică, nu pentru că trăgea de timp, nu. Ci pentru că nu vrea să întărâte pe om. Nu vrea să-i facă omului păcat. Dacă gândiți-vă cu câtă durere a zis Dumnezeu, vai de cel prin care s-a vândut fiul omului, mai bine nu s-ar fi născut. Mai bine nu s-ar fi născut, zice de Iuda. Cu atât mai mult cei care-l ucid, sau cel puțin la aceeași măsură și cei care-l ucid, sau cei care-l bajocoresc, așa încât Dumnezeu și pe cruce se gândea la soarta lor și cei iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Adică, dacă el și pe cruce s-a rugat pentru ei și îl durea pentru ei, înțelegem de ce nu se grăbea să stea în mâinile lor, în raza privirilor tâmpe și nepricepute, în raza gândului lor, care nu mai era rază, ci era întuneric. Și ca ei să-și facă după aia păcate, că nu puteau înțelege, nu puteau cuprinde cu mintea. Ori, când cu vigleșug l-au înconjurat și l-au prins, s-a supus, fără să se opună. Dar asta putea să facă, deci inversul acestui lucru ce l-a făcut Mântuitorul, care nu s-a grăbit, care n-a căutat să fie prins, care nu s-a lăsat prins de bunăvoie, așa. S-a lăsat prins de bunăvoie, dar nu a căutat să se lase prins ca să-și facă ei păcate și să greșească, nu l-a ispitit pe Dumnezeu. De fapt, în spatele acestei alegeri a Mântuitorului și a oricărui urmaș al Mântuitorului, se ascunde această grijă să nu-L ispitim pe Dumnezeu. Deci nu-L ispitim pe Dumnezeu și nu ne ispitim pe noi înșine. Dumnezeu are rânduială cu noi și noi nu avem dreptul să o sfârșim sau să o încheiem înainte de vreme când s-o cotim noi așa. Ne-am hotărât noi, cum vă spuneam că a făcut Traian la marele intrări din orașele Imperiului, când a început marea persecuție împotriva creștinilor. Împăratul Traian al romanilor la marile intrări, în Roma, în Antiohia, în Alexandria, în marile orașe Imperiului, a făcut cazane încinse, continuu arzând cu zmoală și cu tot felul de substanțe înfricoșătoare, în care spunea, n-are rost să vă mai chinuim creștinilor, să vă mai căutăm, veniți și aruncați-vă singuri. Și nu se aruncau creștinii și nu căutau să intre, adică ei nu căutau asta, nu căutau moartea, nu, moartea este scopul creștinilor. Este scopul lor întâlnirea cu Hristos, dar întâlnirea cu Hristos nu este numai prin moarte. Este în primul rând prin viață. Iar prin moarte și întâlnirea cu Hristos prin moarte sau după moarte se face atunci când Dumnezeu ne pregătește vremea cuvenită în care noi să fim pregătiți să-L vedem după moarte, nu când hotărâm noi că suntem pregătiți, știți? Asta nu înseamnă lașitate și fugă, ci să nu ispitești pe Dumnezeu. O ispitire a lui Dumnezeu este aceasta când credem noi că suntem pregătiți. Și îl ispitești pe Dumnezeu și te ispitești pe tine însuți. Îl ispitești pe Dumnezeu în sensul că îl forțezi și îi forțezi mâna înainte de vreme și îl ispitești pe Dumnezeu cu zeci și zeci de copii ai Lui care acum sunt nepricepuți, care acum sunt la fel de mult iubește și pe acești teroriști, și pe acești ucigași, și pe acești călăi. La fel de mult iubește ca și pe tine și pe ei așteaptă Dumnezeu să-i întoarcă la vremea cuvenită și lor le dă Dumnezeu vreme și habodnicilor. Și pe habonici iubește Dumnezeu, și pe păgânii iubește Dumnezeu, toți sunt copiii lui Dumnezeu, tuturor Dumnezeu ar vrea să le dea vreme și timp să se dumirească, nimănui dintre ei n-ar vrea să lase să se amestece conștiința lor, inima lor, viața lor cu sângele cuiva vărsat de mâinile lor sau prin mărturia lor, adică sângele oricărui om care se varsă prin mărturia ta sau prin mâinile tale strigă înainte de Dumnezeu de la începutul lumii până la sfârșitul lumii, exact cum zice, iată sângele tuturor profeților de la Abel până la Zaharia lui, fiul lui Varahia, strigă din pământ dreptate înainte lui Dumnezeu. Îți da răspuns și veți plăti pentru tot sângele vărsat, le zicea iudeilor. Păi, cu atât mai mult acest sânge a celor care îl dau mărturie directă și clară despre Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, va striga din pământ înainte de Dumnezeu dreptate, ori această greșeală fundamentală pe care ar putea să facă un fiu al lui Dumnezeu, când zic fiu al lui Dumnezeu, zic zidirea lui Dumnezeu, după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu, orice om, această greșeală fundamentală de a ucide pe semenul lui și mai ales pentru că crede în Hristos, este atât de gravă, atât de mare, atât de dureroasă, în primul rând pentru Dumnezeu. Omul nici nu realizează cât de gravă e, dar Dumnezeu realizează și îl doare pe el de 100 de ori, cum pentru cine iubește, doare mai mult decât pentru celălalt care este iubit. Așa și Dumnezeu, iubind, pe el doare mult mai mult suferința sau gravitatea, durerea pe care o poate provoca omul și o poate provoca el, nu atât de mult. Da, și pentru cei asupra cărora se revarsă mânia lui și de aceea îi pare lui Dumnezeu, dar parcă durerea lui Dumnezeu o simțim mai vie și mai ascuțită pentru cei care ajung să facă aceste grozăvii. Deci, înțelegeți? Pentru că cei asupra cărora vine mânia lor, adică cei care sunt uciși, creștinii sau alții care sunt uciși, primesc instantaneu de la Dumnezeu, trecând dincolo sufletul lor, primește mila și dragostea lui Dumnezeu și se rășuiesc în dragostea lui Dumnezeu. Aceștia mărturisindu-L pe Dumnezeu. A avut o anumită mâhnire că nu și-au trăit viața aici până la capăt, de plin. O anumită mâhnire, dar primind de plin, desăvârșit dragostea lui Dumnezeu și bucuria Lui și tot ceea ce ei nici n-au visat și n-au gândit. Măsuri la care n-au putut gândi li se dă lor, așa încât aceștia nu oprește nimic ca sufletul lor să se umple de bucurie, pentru că ei au mărturisit pe Hristos, l-au căutat pe Hristos, au murit pentru Hristos, pe când ceilalți, după ce fac aceste fapte, cel care ucide, cel care face rău, aceștia nu pot primi darul lui Dumnezeu, aceștia nu pot primi mila lui Dumnezeu, aceștia se sălășuiseră dinainte în întuneric și în învârtoșare față de Dumnezeu, iar acum și-au percetuit acest întuneric și învârtoșare prin pecetea sângelui fratelui, prin pecete de moarte, care greu se mai ridică, era foarte puțin s-a ridicat. Pentru care motiv Dumnezeu se roagă și în grădina Ghețimanii? Dumnezeu se roagă în grădina Ghețimanii pentru cei 12 apostoli, pentru cei 11 rămași și pentru Iuda. În noaptea aceea, cu siguranță, Dumnezeu s-a rugat și pentru Iuda, pentru cei 12 s-a rugat și prin ei și prin credința lor pentru noi toți. În noaptea din grădina Ghețimanii, asta a fost rugăciunea cu sânge al Mântuitorului pentru cei 12 apostoli și prin ei pentru noi toți. Că și zice, nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru toți cei care vor crede prin ei. Ca aceștia, mai ales cei 12, mai ales cei 11 rămași, să nu-și păteze inima, conștiința. Auziți? Deci nu, el nu plângea și nu suferea pentru sine însă și pentru suferința lui și pentru ceea ce urma să se întâmple cu el. Nu tremura ca un speriat și ca un fricos pentru sine. Ci tremura și se îndurera ca orice om care iubește pentru cel pentru care îl iubește. Adică îl durea posibilitatea ca aceștia să-și moaie conștiința în trădare, în vinarsul trădării. Îl durea pe Dumnezeu atât de mult pentru că după asemenea trădare, după asemenea lepădare de Hristos, după asemenea fugă de Dumnezeu, după asemenea chiar participare poate, chiar participare, măcar la nivelul minții, cu ucigașii, de partea ucigașilor împotriva lui Hristos, nu mai poate conștiința să te ierte. Sau foarte greu, dovadă Iuda. Iuda nu s-a mai putut ierta. Nu s-a mai putut ierta. Or, pentru Dumnezeu asta era o durere de nespus. Pentru asta plângea, pentru asta striga, pentru asta sudoarea lui era ca picături de sânge mare care cădeau pe pământ. Ca nu cumva cel pe care îl iubește omul, cei 12 și prin ei noi toți, să facem lucruri așa de grave, nepricepuții de noi, neștiutori, incapabili să înțelegem cât de aproape ne este, cât de aproape este răleul încercând să ne înghită, care este diavolul, și cât de ușor ne apropiem de marginea prăpastiei și cât de ușor întindem piciorul deasupra hăului, incapabili să înțelegem că dacă facem așa, aceasta, nu Dumnezeu nu ne va ierta. Conștiința noastră, inima noastră, sufletul nostru, ființa noastră, pe noi înșine nu ne mai poate ierta. Nu ne mai putem ierta. Noi înșine nu ne mai putem suporta pe noi înșine. După ce vom vedea gravitatea lucrurilor și ceea ce am făcut. Cum poți să uiți sângele fratelui tău pe care l-ai ucis? Cum poți să uiți? Cum poate Cain să uite? Semnul pe care Cain l-a primit de la Dumnezeu când a zis Cain, iată, de acum oricine mă va găsi, mă va ucide. Ce cumva cerea lui Dumnezeu milă, cerea lui Dumnezeu ce să fac? Că intrase o frică, o angoasă, o neiertare în inima lui. Nu se mai putea ierta pe sine. Și zice, de acum oricine mă va ucide. Vă dați seama ce frică a intrat în el. Și Dumnezeu zice, nu, Cain, ci îți voi da un semn prin care să nu te ucidă. Cel care te va vedea să nu te ucidă. Și semnul, zic unul dintre părinți, era însăși starea de groază și de frică și de angoasă, însăși exterior această manifestare, acele spaime, această, exact cum nu-ți vine să te duci să bați sau să lovești un om care stă înfricoșat, gheboșat undeva, uitându-se spăimântat ca un animal sălbatic urmărit de vânători. Adică însăși această frică și această spaimă înfricoșătoare te face să fie silă, nici n-ai ce să, deci cu cine? Împotriva cui să stai? Exact cum și animalele simt asta. Animalele se repet la cel care îi stă împotrivă sau care fuge grăbit sau așa. Dar am văzut și la câini. Câinele care stă cu coada de picioare și merge în cer și e speriat. Îl mai miroase, mai se mai mârde în jurul lui și îl lasă în pace cu unul. Deci așa se întâmplă, așa, acesta este semnul lui Cain. Pentru că nu se mai putea ierta Cain. Pentru că Iuda nu s-a mai putut ierta. Pentru că Petru a trecut razant pe lângă această imposibilitate de iertare. Numai ochii Mântuitorului l-au salvat. Că s-a întors spre el și s-a uitat în ochii lui. Acei ochi l-au salvat pe Petru și l-au trezit. Nu numai l-au trezit, l-au și salvat. Pentru că dacă nu s-ar fi uitat în ochii lui plin de milostivire, n-ar fi putut să se ierte Petru. Niciodată nu se putea ierta. Nici n-a putut să uite vreodată ce a făcut în noaptea aceea. Dar Pentru aceasta Dumnezeu suferă mult mai mult pentru aceasta decât pentru sine sau pentru cei aleși pentru care, asupra cărora vine necazul. De aceea și primul cuvânt pe care Dumnezeu îl spune sunt două cuvinte. De ce mă prigonești? Ceea ce sună foarte frumos. De ce mă cauți? Știți că unele traducerii sunt Saule, Saule, de ce mă cauți? Asta ar fi traducerea. Deci nu e un cuvânt foarte dur. Nu zice, de ce mă ucizi? De ce mă bazi? De ce știți? Pentru că Hristos se identifica cu cei care erau bătuți, batucoriți, erau din biserica lui și care erau căutați de Pavel și uciși și loviți și închiși. Și el nu zice, Saule, Saule, de ce mă ucizi? Deci, Saule, Saule, de ce mă lovești? Saule, Saule, de ce mă închizi în închisori? De ce mă cauți? De ce mă prigonești? Dar e un fel de căutare pentru a-l prinde. De ce mă... La noi nu există cuvântul ăsta. De ce mă cauți ca să mă prinzi? Ceva de genul ăsta. De ce mă cauți ca să mă închizi? Nu prea găsim asemenea cuvânt. Da, și nu zice prima dată, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Ușor îți este să dai cu piciorul în țepușe. Ceea ce spune despre el, deci durerea lui Dumnezeu pentru el, era parcă mai mare decât durerea lui Dumnezeu pentru cei pe care îi prigonea el. Parcă. Nu putem pune în paralel. Nu putem pune în balanță. Dar durerea lui Dumnezeu pentru el, care dă cu piciorul în țepușe, ca un nebun neștiind ce face, făcându-și sie și un rău imens, pare, cel puțin, la prima vedere, între cele două, prigoana asupra unora și țepușa care străpunge piciorul dintr-o parte într-alta, pare mai ușoară prigoana decât asta. Adică asta e mai dureroasă și mai de evitat cât se poate. Asta e motivul. Același e motivul. Acela că Dumnezeu a evitat să se lase în mâinile grăbite să facă ucidere și moarte al iudeilor, nu s-a grăbit să se dea în mâinile lor. A trecut printre ei când l-au căutat, a spus asta și ucenicilor săi, dacă vă vor căuta într-o cetate, plecați în alta, nu stați împotriva răului. A zis-o asta, nu stați împotriva răului. De vă vor căuta într-o cetate, plecați într-alta. Dacă vă caută și acolo, plecați în alta. Și tot așa, și nu se vor sfârși cetățile lui Israel până la sfârșitul veacului. Adică, dacă se este cu putință, vă voi da cale de scăpare până la sfârșit, de tot, tuturor. Dar se va întâmpla, auziți, se va întâmpla ca unii dintre voi să mărturisiți să fiți dați la moarte. Se va întâmpla. Adică, nu zice, iar eu vă îndemn pe unii dintre voi să vă puneți acolo, direct în fața lor și să... Nu, se va întâmpla. Probabil că este un fel de... Deci, această întâmplare este... E de fapt, nu e o întâmplare, ci e un amestec între voința lui Dumnezeu și voința omului. Probabil că voința și hotărârea omului la un moment dat de a mărturisi pe Hristos, cu voința și hotărârea lui Dumnezeu, care știe momentul când poate să poți tu să mărturisești, te poate lăsa atunci în mâinile celor care... Dar se va întâmpla ca unii dintre voi să fiți duși în fața sinedrilor și judecăților și să fiți dați la moarte. Deci, da, aceasta e ceva, vorbește despre aceasta ca de un sfârșit rarisim. Marea majoritate îi îndeamnă să meargă pe altă cale, iar acest moment al ca unii dintre voi să fiți dați la moarte e văzut așa ca un cazuri mai deosebite, pe care el le hotărăște și omul. Omul e un amestec între voința lui și voința omului. Dar asta o știe numai Dumnezeu când hotărăște el, nu când hotărâm noi. Înțelegeți de ce pare și este un fel o mândrie și o ispitire a lui Dumnezeu? Dacă Pavel ar fi rămas acolo în Damasc și s-ar fi dus în fața lor și a zis, vreți să mă ucideți? Ucideți-mă! Gata, sunt în fața voastră. Sau s-ar fi dus nonșalant, trecând prin porți, din aceea așteaptă cu cuțitarea aceea prin porți să omoare. N-ar fi fost în voia lui Dumnezeu, că nu așa a zis Dumnezeu, nu asta este calea. Ar fi arătat doar mândrie multă, părere de sine, ideea că este pregătit să treacă dincolo, el nu era pregătit să treacă dincolo. Noi nu știm acest moment. Dumnezeu ne dă, ne cheamă pe noi șchiopi, orbi, ciungi spre împărăția lui și nu știm noi momentul când Dumnezeu ne va da, e pregătit, suntem pregătiți și ne cheamă el pe noi la vremea cuvenită, sunt la nuntă și până când intrăm la nuntă să ne dea și haina. Adică este și o călătorie pe drum a ciungilor, orbilor, șchiopilor, slăbănogilor, săracilor, până la porțile împăratului unde vor primi haina de nuntă și acolo, după aceea vor intra la nuntă. Adică tu vrei direct la nuntă, fără haină, fără nimic, fără chemare, fără... Nu. Nu. Așa binevoiește Dumnezeu. E o mare mândrie să crezi că ai deja haina, ai de toate, tu deja treci la nuntă. Nu, nu ești încă chemat la nuntă. Nu te grăbi. Nu te grăbi. Și sunt foarte mulți care cred că asta înseamnă a fi creștin, să te grăbești, să mori, de-abia aștept să vină persecuțiile, de-abia aștept să... Sunt puțini. Dar sunt și dintre aceștia și mai ales dintre cei care... E o ispită în sine gândul acesta, pentru că mai ales dintre cei care nu sunt foarte serioși pe calea ținerii poruncilor lui Dumnezeu de lungă durată, constantă, de strădanie, de zi cu zi, de rugăciune, de a face binele, adică în general sunt plini de patim și de păcate și fac multe greșeli și nu sunt hotărâți să înceapă lupta cu sinele lor, dar se uită la acest posibil sfârșit de mărturisire și de martiriu ca la o spălare a hainelor, murdare și rezolvare instantanee a tuturor problemelor lor. Deci, să vină o dată sfârșitul, să vină o dată sfârșitul lumii, ar vrea ei. Deci, unii dintre aceștia vor cu sfârșitul lumii. Toți ziua vor sfârșitul lumii, sfârșitul lumii. Ca atunci se spală hainele, se rezolvă totul. Cine știe, dau vreo mărturie acolo împotriva anticristului, ceva, se rezolvă și gata. Dar ei tocmai vor aceasta pentru că nu sunt creștini de serioși aici. Iar dacă cei care nu sunt aici și acum creștini serioși, nu vor fi nici acolo, să nu vă înșelați. Deci nu, să nu se înșele nimeni. Cine nu are constanță și consecvență aici, nu va avea nici acolo. Dacă în cele mici nu ești puternic, nici în cele mari nu vei fi. Deci să nu se iluzioneze nimeni. Și de aceea, să știți că cei care se grăbește și de-abia așteaptă sfârșitul lumii, cei care de-abia așteaptă să ia Dumnezeu să moară. Deci, și dintre noi sunt destui, care vai să mă ia Dumnezeu mai repede, să plec, să nu știu ce, sau care așteaptă să cine știe, să fie martiri, să mărturisească, se grăbesc, suferă de aceste mari boli. Una, cu siguranță nu împlinesc porunca lui Dumnezeu și nu se străduiesc să o împlinească cât pot și astfel se întâlnească cu El, pentru că dacă ai împlinit porunca lui Dumnezeu cât se poate și te-ai străduit cu tine însuți, fără să reușești să o împlinești, dar tu te străduiești, te lupți toată ziua, te întâlnești în lupta aceasta împreună cu Dumnezeu și nu mai alegi ca un nebun că numai în viitor, cândva, oarecând, ci dacă acum nu-L cunoști pe Dumnezeu, nici dincolo nu vei cunoaște. Nici dincolo, să nu ne iluzionăm. Dacă acum tu nu-L presimți, nu-L cunoști, nu-L recunoști, nu-L vezi, nu-L trăiești cât de puțin, nu o să-L vezi nici dincolo și nici dincolo nu o să-L recunoști. Adică, care dintre noi poate să-L recunoască? Și știți ce ușor ar trebui să-L recunoaștem în orice, din oricare dintre noi? Oricând noi nu-L recunoaștem în celălalt, sau numai nu unii, rarisim, și în toți ceilalți nu-L recunoaștem. Când nu-L recunoaștem în natură, când nu-L recunoaștem în fiecare zi, în fiecare secundă, în fiecare clipă, în fiecare întâmplare ce ne dă Dumnezeu, nu-L recunoaștem pe Dumnezeu, să nu ne iluzionăm și ni se pare lumea plicticoasă, urâtă, murdară, întinată, plină de păcate, și numai partea asta o vedem în lume și plicticoasă și toate la un loc, atunci dacă acum nu-L recunoști pe Dumnezeu în lucrurile acestea, nici dincolo nu o să-L recunoști. Puneți-vă bine în minte lucrul ăsta, nu o să-L recunoști. O să treci pe lângă El și nu o să știi cine-i. O să pățiți ca acea bătrână și acel teolog care se spune că au ajuns o bătrână și un teolog la porțile împărăției cerurilor, bătrâna oarecare dintr-un sat oarecare, o bătrânică amărâtă, habar n-avea, poate nici să citească. Și teolog ajunge primul și vorbește cu un nene de la porți. Și zice că am ajuns și eu pe aici și nu știu ce. Și nu știu ce îi spune pe acolo teologul. Ca de obicei îi spune și el teorii și povești ce se pricepe și el. Și bătrâna de departe zice, Doamne, mi-a ieșit în întâmpinare. Îi spune la necunoscutul cu care vorbea teologul. Teologul vorbea cu necunoscut și nu știa că e Dumnezeu. Nu-L recunoștea, înțelegeți? Pentru că nici în viață nu l-a recunoscut. Totul era teorie la el, dar așa să-L cunoască, nu-L cunoștea. Dar bătrâna puțină la minte și la minimă și la înțelegere, dar poate simplă și căutătoare în lucrurile simple ale veacului acestea și în poruncile lui până la urmă, l-a recunoscut și în lumea aceasta și a putut să ducă toată povara greutății vieții, zicând, slavă ție, Doamne, slavă ție, dar l-a recunoscut și de dincolo, imediat. Aceeași orbire călătorește cu noi și dincolo. Să nu vă închipuiți că noi aici nu vedem, nu vedem, nu cunoaștem nimic și dintr-o dată, dincolo, se cunoaște. Dacă aici suntem înșelați, mergem cu această înșelare și dincolo. Mergem nerânduiți. Ori în gândirea unui om care zice, eu aștept să fiu luat repede, să plec mâine, dacă s-ar putea, se ascunde atâta mândrie, atâta neînțelegere, atâta incapacitate de a înțelege treptele pe care trebuie să urci, experiențele pe care trebuie să le faci, tainele cu care trebuie să te însoțești, să te cunoști, să-L cunoști pe Dumnezeu, treaptă cu treaptă, pas cu pas, clipă cu clipă, nu așa dintr-o dată tu-L cunoști și știi sau ți se dă așa. Pentru că tu meriți, pentru că te-ai născut întâmplător creștin și ești dintr-o familie creștină și pentru asta meriți. Nu meriți. Și tu trebuie să-L cunoști, și tu trebuie să lupți. S-ar putea ca unii care nu s-au născut creștini ortodoxi, care au trăit în lumi depărtate de orice gând creștin, dar care l-au recunoscut sau l-au presimțit în făptură, care l-au recunoscut în animale, care l-au recunoscut în aproapele lor, care l-au recunoscut în legea minții și morala interioară și legea conștiinței și stelele de sus din cer și în legea și în îndoiala lor, să-L vadă și să-L recunoască mai ușor pe Hristos dincolo decât noi când vom merge. Pare zmintitor, dar așa este. Așa încât este în sine o mândrie și o incapacitate de înțelegere, o nepregătire funciară, completă, de temelie a noastră când socotim noi că gata, nu mergem să ne marturisim, să murim martiri acolo pentru că am hotărât noi. Asta e o taină lui Dumnezeu și Dumnezeu a ascuns-o în întâmplare. Adică când va socoti El și te va prinde El și va fi și o anumită voința ta și pregătirea ta, dar și o hotărâre și o voință a Lui că ești pregătit pentru asta și să duci povara greutății și martirului și întâlnirii cu diavolul, pentru că sfârșitul omului este întâlnirea cu tot răul pe care l-a făcut, este începutul vieții omului, mai ales cu perioada adolescenței, omului conștient în care se arată partea de neghină. E prima întâlnire cu tot răul, cu partea ereditară, cu partea de revoltă, de învârtoșare, de îndoială. E o prima întâlnire cu diavolul, dar diavolul, după ce te lasă în pace, după anumită vreme a tinereții și pare că s-a dus, se va reîntâlni cu tine de mai multe ori pe parcursul vieții, cum a făcut-o și cu Mântuitorul. A venit la început în grădina, în muntele Carantaniei și a venit desăvârșit la sfârșit, la judecată, la judecata lui Hristos, la bajocura adusă lui Hristos prin oameni, la răstignirea lui Hristos, acolo și la grădina Ghețimanii. Acolo a venit diavolul cu toate puterile lui să încerce să-L biroiască pe omul Iisus Hristos și pe Dumnezeu nostru. Și n-a putut. Ei, să știți că aceste lucruri se repetă și la om. Adică vine în prima perioadă a adolescenței și pare că după aia te lasă o vreme, încearcă prin alte, tot felul de ispite, dar se va veni desăvârșit la sfârșit. Desăvârșit. Așa încât la sfârșit te va trebui să te întâlnești tu cu tot ce ți-ai adunat tu și cu toată prietenia ta cu Dumnezeu și prietenia ta cu Sfinții și cu toată partea cea bună și cât ai putut să aduni ca o zestră duhovnicească tot binele, se întâlnește cu tot răul pe care l-ai adunat tu și ai participat la el și cu care diavolul s-a întrețesut cu toate cuvintele rele care s-au adunat și au mers alături de tine, cu toate faptele care au mers alături de tine și împreună cu tine și care la un moment dat, acolo, în fața morții, se lovesc. Acolo se întâlnește. Ori întâlnirea cu moartea nu e o joacă. Nu e o joacă. Diavolul va da atunci războiul total, pentru că e ultima lui șansă, înțelegeți? Ori dacă tu ai încrederea asta stupidă, copilărească, oricând, eu mă duc, fac, drept. Dacă vă uitați la orice mare martir, de la Sfântul Gheorghe până la Sfânta Marina și la orice alt martir, ei au în fața morții nu numai o întâlnire cu chinurile și cu suferința, și au o întâlnire cu diavolul la propriu. Și cu toate ispitele de minte și de gând și de doială și de deznădejde, mari martiri au această, de la Sfântul Gheorghe până la Părintele Serafim Roz, au această întâlnire cu răul, înțelegeți? Pe care cine poate să spună că poate să-L biruiască și că are toate armele? Cine poate să spună că e pregătit să se întâlnească cum s-a întâlnit Hristos cu El în grădina Ghețimanii? Cine poate să spună? Cine poate să spună că va birui cum a birui Hristos în Carantania? Cine poate să fie atât de imatur, de puțin la minte, de mândru, de bățos, de părelnic să creadă că el e pregătit? Cine este acela care poate să îndrăznească asta? Că nimeni nu poate să zică. Nimeni niciodată, nicio clipă. Și atunci rămâne în mâna lui Dumnezeu. Pavel a făcut acest gest de a fugi, nu pentru și de a se ascunde într-un coș și a coborât cu coșul, nu pentru că era un fricos. Nu, era un fricos și a dovedit-o după aia tot restul vieții, că a fost bătut, a fost lovit, a fost bașocorit, a s-a spart corabia cu el, l-au bătut cu vină de bol, l-au bătut cu bețe, l-au bătut cu tăierge, l-au omorât cu pietre, părea că moare. L-au lapidat. Și atâtea și atâtea și atâtea altele și nu s-a dat înapoi și a plecat mai departe. Deci credeți că de frică? Nu. Dacă Dumnezeu i-a dat o cale de ieșire, a folosit-o. Și s-a smerit. Și a zis, slavă ție, Doamne, slavă ție. Nu s-a aruncat ca un nebun în față, zicând, omorâți-mă. Nici n-a trăit o altă variantă, despre care o spunem o altă dată, ar fi vicleșugul, prefăcătoria, ascunzișul. Viață dublă. Da? Creștinii n-au ales viața dublă. Adică pe față, sau schimb chipul, sau te prefaci că ai căzut din credință, sau nu-ți mai manifesti deloc credința, niciun fel, din potrivă participi la ritualurile păgâne, sau eu știu, la numai ca să arăți că nu-i nimic, iar tu pe din spate ai fi credincios. Nu se poate. Asta n-a fost calea creștinilor. Niciodată n-a fost calea creștinilor. Sau vicleșugul, să stai undeva ascuns, în taină. Nu. Această calea creștinilor a fost ori să fugă dacă se poate, ori să rămână și la vremea cuvenită să facă celelalte credinței lor cât se poate face, iar la vremea când nu se va mai putea și vor fi frinși, vor fi frinși. Și asta e. Dar nu sunt celelalte două. Despre aceasta o să vorbim altă dată. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească. Rămâne mâine la ora 5:30, dacă veți putea încerca să țineți ajun cât puteți, mâine până la 10, până la 12, până la 13, până la 14, până la 15, până la 16, fiecare cât poate. După masa, seara, puteți să mâncați. Și mâine la 5:30, parastați pentru eroii de la Revoluție, dar și pentru toți cei din închisorile comuniste și pentru toți eroii noștri de la început, de la daci până la cei care au murit pentru pământul acesta și pentru neamul acesta. Și după aceea ceasurile împărătești. Dumnezeu să nu știu să întrească.